A ver, procuro non facer demasiada memoria de toda esa etapa. É certo que, bueno, teño a presente porque foi unha etapa moi complicada, moi difícil, de moito aprendizaxe, pasei por, bueno, pois por casi todo o que se pode pasar en política en 2 ou 3 anos, non? Pero bueno, unha vez pasado todo, pues tratas de sacar tamén o positivo. Pues gracias un pouco a toda esa etapa, pues aprendí moitas cousas en tempo récord, pues que fai que agora, pues bueno, o feito de estar xestionando o concello me resulte un pouco menos complicado.